ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องรายการประกอบชุดวิชากฎหมายวิธีสมัญญัติ1รายการประกอบชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
ช่วงเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เสนอเรื่องพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยสาระของรายการวันนี้มี3ช่วงค่ะช่วงแรกตีตัวเดินสายนะคะวันนี้จะเดินสายไปพูดคุยกับวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยชื่อเรื่องฟังไม่ผิดหรอกค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวด้านวิชาการของถุงยางอนามัยจริงๆนะคะส่วนจะมีความน่าสนใจยังไงนั้นต้องติดตามรับฟังกันค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะ108ทั่วไทยซึ่งคุณธนวัฒน์หัสดีจะนำเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับถุงยางอนามัยมาพูดคุยกันต่อและในช่วงสุดท้ายของรายการติดไม้ติดมือก็จะเป็นคำถามประจำรายการมาให้ร่วมสนุกกันเช่นเคยทั้งหมดนี้คือสาระที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังจากทางรายการของเราวันนี้นะคะในช่วงแรกนะคะคุณอุษณีจุทศิลป์จะพาเราไปพบกับวิทยากรของรายการค่ะคุณสุภาวรรณจงธรรมวัฒน์นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษกองรังสีและเครื่องมือแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยเชิญติดตามรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ได้มารบกวนอาจารย์นะคะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยก็เลยอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยค่ะ
ที่นี่เราจะเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยนะคะที่เรามีการตรวจสอบมา20กว่าปีแล้วเราเก็บสะสมมานะคะเก็บไว้โดยที่ในช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นถุงยางอนามัยที่นำเข้าเพื่อที่จะมาจำหน่ายนะคะแล้วก็เก็บมาเพื่อ เห็นว่าสมควรแก่เวลานะคะก็อยากจะเอามาเผยแพร่ให้เยาวชนคนทั่วไปได้รับรู้ว่ามันมีถุงยางอนามัยแบบไหนบ้างแล้วก็มีความสำคัญยังไงมีประโยชน์เพื่ออะไรบ้างคือต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกตำราที่คนจะเข้ามารับรู้ความรู้พวกนี้นะคะเพื่ออีกอย่างหนึ่งคนเขาก็จะได้ไม่ต้องเขินอายเวลาที่จะไปซื้อหรือจะอะไรข้างนอกคือให้มาศึกษาเบื้องต้นที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็เมื่อประมาณเดือนกันยายนปี2553เนี่ยนะคะเราได้จัดนิทรรศการเปิดโครงการเรียนรู้นอกตำรานะคะเราก็ให้เปิดโอกาสให้คนข้างนอกเนี่ยพวกนักเรียนวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะคะจัดนิทรรศการต่างๆแล้วก็ให้ชมพิพิธภัณฑ์พร้อมกับห้องปฏิบัติการด้วยเราจะมีห้องปฏิบัติการในการทดสอบเพื่อให้ทราบว่าคุณภาพของถุงยางอนามัยเนี่ยมันผ่านกระบวนการตรวจสอบอะไรบ้างที่สำคัญค่ะ
อยากจะทราบเกี่ยวกับแนวคิดความรู้ที่จะนำเสนอในพิพิธภัณฑ์นะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะ
คนที่มาที่นี่เนี่ยเราก็จะมีการแนะนำว่าเขาควรจะเลือกซื้อถุงยางอนามัยแบบไหนที่มันเหมาะสมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเลือกขนาดถุงยางอนามัยที่เราขายกันเนี่ยมันจะมีขนาด49 52 52.5 ก็มีนะคะ53 54เงี้ยก็เราควรจะซื้อเนี่ยควรจะวัดจากอะไรยังไงนะคะก็จะมีคำแนะนำให้หรือว่าการเก็บรักษาควรจะเก็บแบบไหนแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเรื่องของสารหล่อลื่นที่คิดว่ามันไม่พอจริงๆถุงยางอนามัยเนี่ยมันมีใส่สารหล่อลื่นอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยต้องการเพิ่มเป็นพิเศษเราก็จะแนะนำว่าควรจะเลือกใช้สารหล่อลื่นแบบไหนนะคะโดยเฉพาะสารหล่อลื่นที่เคยมีข่าวอ่ะ ที่คนใช้เบบี้ออยล์เพราะว่านั่นคือสารละลื่นที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วในการใช้กับตุ่มยาหน้าใหม่มันจะไปทำลายคุณภาพของเนื้อยางที่นี่เนี่ยเราก็จะอยากจะให้เขารับรู้ในเรื่องของทัศนคติต่างๆที่ดีด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาสังคมที่เราก็ทราบกันเมื่อไม่นานมานี้มีปัญหาเรื่องของการทำให้เกิดการท้องบางคนพอไม่มีปัญหาก็ไปทำแท้งที่นี่เนี่ยเราจะรวบรวมถุงยางอนามัยจากหลากหลายเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบทั้งผิวเรียบผิวไม่เรียบมีการแต่งสีแต่งกลิ่นต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบรรจุพันธุ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เป็นที่ดึงดูดของผู้ใช้แล้วก็มีให้ชมห้องปฏิบัติการทดสอบซึ่งเราจะทดสอบคุณภาพของถุงยางอนามัยตั้งแต่การขออนุญาตผลิตคือถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะเครื่องมือแพทย์ที่จะต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ที่จะต้องขออนุญาตในการผลิตหรือนำเข้าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมาส่งตรวจถ้าหากว่าผ่านแล้วเนี่ยถึงจะไปขายได้หลังจากที่ขายแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบก่อนจำหน่ายด้วยในขณะเดียวกันก็จะมีการติดตามเฝ้าระวังหลังจำหน่ายโดยที่ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ISO 4074ซึ่งเป็นเรื่องมาตรฐานของถุงยางอนามัยในนั้นเนี่ยจะมีสี่เรื่องหลักๆในเรื่องของการทดสอบขนาดก็จะมีเรื่องของดูว่าความกว้างความยาวถูกต้องไหมนะคะจะมีเกณฑ์กำหนดเอาไว้แล้วก็ดูเรื่องของการรั่วซึมว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันมีการรั่วหรือเปล่านะคะเพราะว่ารั่วนี้สำคัญมากไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะป้องกันเอสหรือป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ได้อีกอันนึงก็คือดูเรื่องของเนื้อยางว่าเนื้อยางเนี่ยมีความแข็งแรงหรือการยืดตัวดีแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราจะได้คุณภาพถุงยางที่มีคุณภาพส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือดูเรื่องของการบรรจุฉลากนะคะว่าถุงยางเนี่ยมันบรรจุในซองที่ปิดผนึกเรียบร้อยดีหรือเปล่าแล้วก็ฉลากสมบูรณ์แค่ไหนหลังจากที่เราดูว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันบรรจุในซองที่ปิดผนึกดีแล้วหรือเปล่านะคะเรื่องของฉลากก็มีความสำคัญนะคะว่าฉลากเนี่ยถุงยางอนามัยที่อนุญาตเนี่ยจะต้องมีเลขอย.นะคะดูว่ามีเลขอย.หรือเปล่าแล้วก็ดูว่าตัวอย่างนั้นถุงยางยังไม่หมดอายุโดยดูวันหมดอายุด้วยนะคะถุงยางอนามัยที่หมดอายุแล้วเนี่ยก็ห้ามใช้เด็ดขาดโดยทั่วไปถุงยางอนามัยเนี่ยจะมีอายุในการผลิต 4-5 ปีค่ะ
ค่ะคราวนี้อยากจะเรียนถามถึงเรื่องรูปแบบของการนำเสนอในพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยนะคะว่าจัดดำเนินการไว้อย่างไรคะ
ที่นี่เราจัดแสดงอยู่ในรูปของตู้โชว์นะคะโดยเอาถุงยางอนามัยเนี่ยที่อยู่มีทั้งถุงยางอนามัยที่อยู่ในยุคแรกๆนะคะที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ที่ผลิตเพื่อการส่งออกบ้างนะคะโดยแบ่งเป็นยี่ห้อต่างๆของแต่ละผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันที่ผู้ผลิตบ้านเราขณะนี้เนี่ยก็มีอยู่6แห่งนะคะแล้วก็รวมที่เราโชว์เนี่ยก็จะมีถุงยางอนามัยที่ทำจากยางสังเคราะห์ด้วยรวมทั้งถุงอนามัยสตรีนะคะที่ทำจากพวกยางสังเคราะห์อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นในรูปแบบของโปสเตอร์แสดงลักษณะของถุงยางอนามัยให้เห็นว่ามันมีลักษณะแบบไหนบ้างทั้งการแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็มีโปสเตอร์ในการแนะนำวิธีการเลือกซื้อที่เหมาะสมว่าควรจะดูซองบรรจุแบบไหนดูฉลากอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะมีแสดงภาพข่าวนะคะซึ่งเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ในการท้องแท้งทิ้งนะคะเพื่อเป็นการเตือนใจพวกวัยรุ่นหรือเยาวชนซึ่งหรือว่าแม้กระทั่งคนทั่วไปที่มีปัญหานะคะในเรื่องของการวางแผนครอบครัวหรือว่าในเรื่องของการที่จะป้องกันโรคเอดส์รวมทั้งการเลือกใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมว่าสารละลื่นชนิดไหนที่ควรจะใช้ได้ชนิดไหนที่ไม่ควรใช้นอกจากนี้เราก็ยังเปิดให้ชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของถุงยางอนามัยนะคะพร้อมกับสาธิตด้วย ทั้งนี้ก็จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการพาชมแล้วก็บรรยายค่ะ
ประโยชน์นะคะของผู้ชมในตัวพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
เราต้องการให้ผู้มาเข้าชมเนี่ยเกิดความมั่นใจนะคะในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบแล้วประโยชน์ที่ต้องการให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเราก็ต้องการให้เขาเกิดความมั่นใจในคุณภาพของถุงยางอนามัยที่วางขายหรือจำหน่ายนะคะแล้วก็รู้จักการเลือกซื้อที่เหมาะสมไม่ต้องมีการเขินอายผู้ขายหรือแม้กระทั่งคู่นอนนะคะคือเกิดความมั่นใจแล้วก็เข้าใจว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็นอกจากว่าใช้ในการวางแผนครอบครัวก็ยังใช้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาในการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์หรือว่าการท้องก่อนวัยอันสมควรจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมนะคะอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือว่าไม่มักง่ายทำผิดศีลธรรมซึ่งพวกนี้เนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ยช่วยได้อยู่แล้วนะคะที่นี่ก็จะเราก็จะทราบว่าคือเราก็อยากจะแนะนำนะว่าคนไทยคนแรกที่แนะนำรณรงค์ในการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการวางแผนครอบครัวนะคะก็คือคุณมีชัยวีระเวทยะในปีประมาณ2517นะคะซึ่งรณรงค์ให้คนไทยใช้ถุงยางอนามัย 100% อีกคนหนึ่งค่ะที่รณรงค์ให้คนไทยใช้ถุงยางอนามัย 100% ในหญิงบริการอันนี้ก็เพื่อป้องกันโรคเอสตอนนั้นจะประมาณปี2527ซึ่งมีโรคเอสแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศเรามากก็คือคุณหมอวิวัฒน์โรจนพิทยากรนะคะซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยแล้วก็ชาวโลกเป็นอย่างมากและทั้งสองท่านเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับรางวัลพระราชทานเจ้าฟ้ามหิดลนะคะสาขาการสาธารณสุขประจำปี2552ค่ะ
อยากจะเรียนถามถึงโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยในอนาคตนะคะว่ามีหรือไม่อย่างไรคะ
ก็คงจะมีอยู่แล้วนะคะเราก็พยายามที่จะปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยไปเรื่อยๆทั้งในรูปแบบของการนำเสนอหรือว่าเนื้อหาสาระต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็คือถ้ามีที่ทางคือตอนนี้เนี่ยจะลำบากนิดนึงที่ว่าเราอยู่ในสถานที่ราชการนะคะแล้วก็เปิดในเวลาทำการด้วยก็จะไม่ได้สะดวกสำหรับคนทั่วไปที่จะเดินเข้ามาชมได้สะดวกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีที่ทางหรือว่าผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้มีที่ทางเหมาะสมเนี่ยเราก็คงจะขยับขยายออกใหม่นะคะแล้วก็ขยายที่ทางในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะปรับปรุงรูปแบบของการนำเสนออาจจะอยู่ในรูปของวิดีทัศน์หรือลงเว็บไซต์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นรถโมบายเคลื่อนที่ไปตามแหล่งต่างๆที่เราต้องการจะเผยแพร่แต่ว่าอันนี้ก็จะติดขัดนิดนึงในเรื่องของเครื่องมือทดสอบที่เราจะสาธิตนะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้าง
ค่ะอยากให้คุณสุภาวรรณนะคะฝากข้อคิดนะคะเกี่ยวกับการรับรู้รับทราบในเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยให้กับผู้ฟังของเราด้วยค่ะ
ค่ะถุงยางอนามัยเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆแต่ว่าก็มีความสำคัญมากใช่ไหมคะเพราะว่าใช้ทั้งประโยชน์ในการป้องกันโรคเอสแล้วก็ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มียารักษาแล้วก็พวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆพวกกามโรคซิฟิลิสต่างๆนะคะก็ใช้ในการป้องกันพวกนี้ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือใช้ในการวางแผนครอบครัวนะคะเพื่อป้องกันสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่ายังไม่อยากท้องนะคะก็ป้องกันได้หรือว่าคนที่ยังไม่มีครอบครัวแต่ว่ามีเพศสัมพันธ์กันก่อนวัยเงี้ยก็ป้องกันไปก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะไม่นิยมใช้ยาฉีดหรือว่ากินยาก็จะเปลี่ยนมาใช้ถุงยางอนามัยได้ก็ช่วยได้ค่ะ
ทางรายการขอขอบคุณคุณสุภาวรรณจงธรรมวัฒน์นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมาณโอกาสนี้นะคะช่วงต่อไปช่วงร้อยแปดทั่วไทยค่ะวันนี้คุณธนวัฒน์หัสดีมีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุผลของผู้ที่ไม่ค่อยชอบใช้ถุงยางอนามัยมาเล่าให้ฟังเชิญติดตามนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับผมธนวัฒน์ ทัศดีในช่วงร้อยแปดทั่วไทยนะครับซึ่งในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของถุงยางอนามัยประการด่านสุดท้ายของท่านชายอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงวันนี้นะครับก็เชื่อว่าแทบทุกคนนั้นก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าการใช้ถุงยางอนามัยนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มาของโรคร้ายแรงนั่นก็คือโรคเอดส์นั่นเองนะครับรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกมากมายและการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์แต่การรู้อย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอนะครับทำอย่างไรจึงจะทำให้ทุกคนนั้นมีความตระหนักแล้วก็เตือนตนเองให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นั้นต่างหากครับที่เป็นปัญหาที่เราต้องมาร่วมมือกันยังมีหลายคู่นะครับที่คิดว่าการใช้ถุงยางอนามัยในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์นั้นจะทำให้ไม่สามารถไปถึงจุดสุดยอดได้เพราะว่ามีเกราะกำบังมากั้นความรู้สึกบางคนถึงกับคิดเลยเถิดไปนะครับว่าเป็นการแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจเหมือนกับเป็นการบอกว่าตนนั้นเป็นโรคกลัวโรคติดต่อไม่ไว้ใจกันการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเป็นสัมผัสที่ให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้งนะครับซึ่งหากมีอุปสรรคทางอารมณ์หรือความไม่ไว้วางใจกันมาขวางกั้นเนี่ยทางรักก็คงจะไม่เต็มอิ่มอย่างไรอย่างนั้นนะครับแต่คนที่คิดแบบนั้นต่างหากครับหากลองคิดไปในทางกลับกันว่าถ้าคุณหรือคู่ของคุณเกิดติดเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายมาโดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามครับแล้วนำไปแพร่กระจายใส่คนที่คุณรักนะครับนั่นก็น่าจะเรียกว่าเป็นการประสงค์ร้ายที่คุณยอมทำกับคนที่คุณรักได้ลงคอเฉียวหรือครับซึ่งนอกจากจะมีเชื้อ HIV แล้วนะครับก็ยังมีโรคติดต่ออีกมากมายที่สามารถส่งผ่านเชื้อกันได้ทางเพศสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นเรมหนองในซิฟิลิสหรือแม้กระทั่งโรคตับอักเสบไวรัส B นะครับในบางประเทศมีการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นในเมืองไทยของเรานี่เองนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในการรณรงค์ให้ทุกคนในแวดวงขายบริการทางเพศนั้นหันมาใช้บริการถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้นจาก 14% ในปี 2532 นะครับขึ้นมาเป็น 94% ในปี 2537 ครับทำให้ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นั้นลดลงจาก 400,000 คนมาเป็นเพียง 30,000 คนต่อปีโดยประมาณแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับซึ่งถ้ากรณีนี้นะครับหากเราอยากปลอดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่ยังไม่พร้อมและก็มีความสุขในชีวิตคู่ไปอีกนานๆนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงคงต้องเริ่มเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีต่อถุงยางอนามัยแล้วมามองในมุมใหม่ครับท่านผู้ฟังครับความสุขในชีวิตรักของเรานั้นมาจากสัมผัสที่อ่อนโยนลึกซึ้งต่อกันระหว่างคู่มีเพียงแค่เยื่อบางๆของถุงยางอนามัยนั้นคงไม่ทำให้ความรู้สึกนั้นหดหายแต่กลับช่วยให้คุณต่างมั่นใจในกันและกันแล้วก็มั่นใจต่อกิจกรรมที่กำลังกระทำกันมากขึ้นครับก็หมดเวลาของร้อยแปดทั่วไทยแล้วนะครับพบกับคุณกตามารีต่อในช่วงต่อไปเลยครับ
1 2 3แชร์
วันนี้เราได้รับทราบเรื่องราวและภารกิจของกองรังสีและเครื่องมือแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยไปแล้วนะคะช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้มีคำถามมาให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในทางรายการที่ได้ตั้งเอาไว้นะคะคำถามก็คืออยากจะให้ยกตัวอย่างหัวข้อความรู้ค่ะที่ได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของกองรังสีและเครื่องมือแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างมาสัก2ตัวอย่างค่ะเขียนลงไปเสนียบัตรส่งมาที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะทางรายการจะมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะหรือถ้าหากว่าท่านใดมีข้อเสนอแนะจะติดชมรายการก็สามารถส่งเข้าไปได้เช่นกันนะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประภาหัสดีจัดทำบทและกำกับรายการอุษณีจุลศิลป์ประสานงานธนวัฒน์หัสดีร่วมรายการ วิชัยโชติวิเชียนกำกับเทคนิคดิฉันกตมาลีกิตติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ